Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albistea.
Egun on guztioi, Euskadik estatuari kupo bidez eskatuko dion kopuru zehatza aurreratu du Iñigo Urkullu lehendakariak legebiltzarreko kontrol saioan. 1.641 milioi euro dira denera. Gasteizko legebiltzarrera goaz, Ana Enara Rubio.
1.641 milioi euro hori da bai kupoaren likidazioagatik estatuak Euskadiri zor diona Iñigo Urkullu lehendakariak oraintxe aurreratu berri duenez 2007tik berritu gabe dagoen kupoaren legearen inguruko akordioa lortzea hori izango da Eusko Jaurlaritzaren legealdiko erronka nagusienetako bat Iñigo Urkulluk esan duenez.
Alegin berezi bat egin behar dugu helburu hau herri helburu bezala aurkezten eta garatzen. Asko dugu jokoan, eta guztion indarrak elkartu behar ditugu gureak diren eskubideak defendatzeko.
Eta urtetan Espainiako gobernuarekin elkarrizketa posible izan ezpada ere, orain legealdi honetan akordioa lortzea arrazoizkoa izan litekeela uste du.
Kabiezes auzian, fiskala ondorioak aletzen ari da epailaren aurrean Bizkaiko lurralde auzitegian. Fiskalaren esanetan epaiketan frogatuta gelditu da gobernadore Oiaren, Espainiako gobernu ordezkari Oiaren kontratazioak kalte egin ziola Kutxabanki Iratxe Etxebarria.
Egunon, Antonio Cortez fiskalaren hitzetan epaiketan zehar ezin izan da frogatu Mikel Kabiezesek lanik egin zuenik. Ustezko bere lankidek esan dute, baina ez dago froga materialik hori erakutsiko lukeenik.
En cualquier caso, afirmamos, no hay ni una sola prueba tangible, documentada, del supuesto trabajo de asesoramiento realizado durante tres años.
Hiru urtean egindako ez idatzi, ez dokumentu, ez mail edo ez postit bat, ez dutela ezelan ere Kabiezesen lana frogatzerik lortu defendatu du fiskalak. Horregaiti dio Kutxabank izan dela kaltetu nagusia, hiru urtean zehar 3.500 euro ordaindu zizkiolako hilero Espainiako gobernu ordezkari Oiari Alkorta abokatuaren bulegoaren bitartez. Inork sinestu dezake galdetu dio epaimaiari fiskalak, Alkortaren izena duen abokatu batek 20 urtean zuzen bidean jardun estuen pertsona baten gomendioa behar izatea. Horregaitik, 2 urteko kartzela zigorra eskatzen du fiskaltzak akusatuentzat.
Euskal Herria Bildu koalizio osatzen duten alderdi guztiak bat datoz tortura kasuek aitortza eta erreparazioa behar dutela esaterakoan. Hala baieztatu du Marian Beitialarrangoitia diputatuak Euskal Telebistan, naiz eta onartu duen hori adirazteko jarrera ezberdinak egon daitezkela. Dena den fokoa, ez dagoen zerbaitetan jartzea benetako eztabaida ezkutatzeko egiten dela esan du Beitialarrangoitiak.
Baina Euskal Herria Bildun zerbait garbi baldin badago aurrera begira eta bizikidetza eta normalizazio eszenario batetara iritsiko baldin bagara da, biktima guztiek behar dutela errekonozimendua eta aitortza, eta tartean baita ere torturaren biktimak eta baita ere ertzantzak torturatu dituenen kasuan. Hortan ez dago desadostasunik Euskal Herria Bildun. Hori nola azaleratzen da, egon daitezke iritzi ezberdinak, baina horiek koalizio batean guk behintzat oso modu naturalean bizitzen ditugu.
Estatuko hainbat komunikabideren arabera, ustelkeriaren kontrako fiskaltzak Iñaki Urdangarin espetxeratzea eskatuko du, no sauziko epaimaiak 6 urte terditik gorako zigorra jartzen badio. Beretzat dira fiskaltzak eta Manos Limpias salaketa partikularrak egindako zigor eskaririk handienak. 19 urte terdi fiskaltzak eta 26 urte terdi Manos Limpias elkarteak. Eraginen trafikoa, diru publikoa oker erabiltzea, prebarikazioa, iruzurra, faltsukeria, dirua zuritzea eta ogasunaren kontrako delituak leporatzen dizkiote besteak beste Espainiako erregearen koinatuari. Pedro Orrag fiskala goizeko 9etan iritsi da, Palmako Justizia Auzitegi Nagusira epaimaiak epaia jakinerazi baino 3 ordu lehenago. Ez du adierazpenik egin nahi izan eta gaurkoa egun garrantzitsua dela esan du. Epaitegi atarian Iñaki Urdangarinen abogaduak ordea hitz egin du eta esan du ez duela espetxe zigorrik espero Espainiako erregearen arrebarentzat, Cristina Borboikoarentzat. Manos Limpiasek eskatu bezala Cristina Borboikoa espetxeratuko ote duten eta 17 akusatu iburuzko epaia ordubete barrurako espero dugu Palmako epaitegitik. Kirolak Xabier Murua.
Esku pilotako jaialdia gaur Irunoen, Irungo Urantzu pilotalekuan jaialdia iluntzeko 8:30 eta lehenik promozio txapelketako partidua izango dute Gorkak eta Jaunarenak eta Errandonek eta Martijak. Ondoren lehen mailako txapelketako partidua, 12. jardunaldiko lehenengoa, Elezkano 2. eta Zabaleta, Victor eta Luisoren kontra, Elezkano Zabaleta, Aspeko bikoak, 5 garaipen ditu, eta Victor Albizu bikoak ase hartzeko ordezkariek hauek 6 garaipen dituzte. Esan bezala, jaialdia gaur Irunen, iluntzeko 8 erdietan. Eta uneko beste jaialdia Mungian izango dugu, arratsaldeko 7 erdietan, Palako jaialdia eta munduko txapelketari begira aurre kanporaketako partidua, Zubiri eta Ibargarai Landeta eta Gordonen kontra. Ondoren jokatuko den partidua, Fusto eta Ibai Perez, Zenekol eta Imanolen kontra.
Errepidetan ez duzu topatuko aintzat hartzeko moduko eragozpenik segurtasun sailen eta foru zaingoan esan digutenez. Euskalmeten iragarpenaren arabera eguraldi eguzkitsu eta epela izango dugu. Haizeak egukitua izango du gaur ere, baina arratsaldean iparreki aldera aldatuko da. Euskal Herrigoaldean temperatura zertxo baitikoko da eta iparraldean atzo bezala 20 gradu ingurura iritsiko da. Eguerdian izango da, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak nahi duzu aldiro eitb.eu satarian.
EITB, zure komunikazio taldea.